falta.
E comezamos xa entonces. Ou esperamos, porque ainda non son menos cuarto, digo, por os meses ainda falta
un minuto.
Comezamos entonces. Bueno, dende febreiro deste ano, a cidadanía de Ourense foi testemunha dunha proposta do Grupo Socialista, unha proposta que é a da Unidade Militar de Emerxencias, que foi recibida con unha enorme ilusión en toda a cidadanía. Bastou pulsar a opinión que había entre asociacións de empresarios, veciñais, colexios profesionais. En definitiva, toda a sociedade ourensá abrazou con entusiasmo unha proposta da nosa agrupación. Esa proposta foi presentada inicialmente pola Secretaría Provincial, foi respaldada unánimemente despois pola Executiva e respaldada tamén recentemente polo secretario galego Gonzalo Caballero dos Partidos Socialistas. É dicir, unha proposta socialista que despertou un enorme entusiasmo en toda a cidadanía. Que pasou a partir desde entón? Pois o que pasou ten o seu reflexo na sesión que vai haber hoxe. É unha proposta que, ademais de crear e xerar ilusión na cidadanía, valeu-nos tamén para facerlle un test, para facerlle un exame ao resto dos grupos políticos. E ese exame deu o resultado que veremos a continuación, que é catastrófico. Empezamos por o Partido Popular. O Partido Popular realizou, o primeiro de todo, un plaxio. Podemos chamarle o PP, o Partido do Plaxio. E con ese plaxio presenta unha moción hoxe como se fora de seu. Unha moción que non engade nada novo e que, ademais, ten un problema engadido. O problema engadido é esa moción que presenta o Partido Popular, que presenta en abril, xustamente despois de que nós mesmos enviásemos unha carta ao presidente do goberno, Mariano Rajoy, solicitando a creación desa unidade, desa base militar, pois como presentan unha moción cando teñen o coñecemento de que esa moción iba a ser rexeitada? Nós temos aquí unha carta que pasou agora a entregar aos medios de resposta. Esta carta é a carta que envía o Departamento de Comunicación á Cidadanía de Mariano Rajoy, donde nega a asignación da unidade da base militar para Ourense. Esta é a carta, entregaremosla ao rematar a rolda de prensa aos medios. Esta carta nos tivemos no noso poder para a espera de como reaccionaría e cal é o nivel político e ético dos grupos políticos. E queda a vista. Primeiro, nivel ético. O Partido Popular presenta unha moción, como digo, plaxiada, unha moción que é unha copia, suspende o exame, pero ademais deso faino sabendo que a resposta é negativa. A pregunta é, que van a facer iso? Sabendo que o seu propio xefe de goberno non apoia a creación da UBE, van a votar a favor? Van a ir en contra? Como é posible que manteñan unha moción a sabendas? Cabe outra posibilidade igual de penosa, que decir, que nin siquiera saiban o que o seu propio xefe de filas di en Madrid. Eso revelaría a total irrelevancia, neste caso do grupo político do Partido Popular, un grupo político que non ten vergoña ninguna en presentar unha moción plaxada á vista de todos. Si te pillan copiando nun exame, realmente é un erro. Pero se ademais non che importa, eso a fin de contas é unha proba de como funciona o descaro que ten este partido. E que dicir do resto? Pois do resto, podemos dicir que está por outra parte o Bloque Nacionalista Galego, que en vez de apuntarse, neste caso, a defender a provincia, prefiere coller un tema espúreo, enlodalo, tildalo de ineficaz, ineficiente, e non apostar por desenvolver a esta provincia un plan que xera tanta ilusión en todo o mundo. Un plan que, ademais, si se visitan outros lugares, como el León, como nos fixemos nese plan, o que se observa é que non hai ningún tipo de conflicto nin con forzas de protección forestal nin con forzas de protección, neste caso, civil. Ninguén, en ningún momento, fala de ningún problema, e ese problema artificial que se crea aquí solo ten un objetivo, que é gañar protagonismo. Quédanos un grupo político, neste caso, Democracia Ourensana, que aproveita unha filtración da prensa para tildar a todo o mundo de engañar a cidadanía. Nos non engañamos a ninguén. Nos tiñamos previsto esta roda de prensa, estamos a dando agora, e esta é a prova de que o Partido Popular segue a engañar a cidadanía ou é irrelevante. Ahora, a cidadanía de Ourense ten nas súas mans unha decisión. Conocen os estándares éticos, conocen a falta de propostas dos demais grupos e coñecen a proposta propositiva, positiva, o traballo que leva a cabo o Partido Socialista. Terán que elexir entre respaldar o que temos ata agora e a situación na que estamos, ou cambiar de rumbo e definirse por un partido que aposta por esta provincia. Tendes alguna pregunta?
Mira, pode haber cambio de rumbo, é dicir, se o Partido Popular di que sí, apoia, traslada a proposta a Madrid, pode a mellor haber un cambio de rumbo.
Home, iso demostraría que hai un partido para uns e un partido para outros. Non sería nada estrano, porque o Partido Popular, como ben sabedes, se se caracteriza por algo é pola discrecionalidade. A democracia, a posibilidade de facer as cousas sobre a base de criterios objetivos non é o seu blasón, precisamente. Todo é posible, claro que sí, pero en todo caso a proposta é do Partido Socialista e o único que sabe facer, aparte de sestear, é plaxear.
Se intentou algún tipo de negociación previa co Partido Popular unha vez que se soubo que Rajoy se negaba a esta...
Non, nos queríamos ver hasta onde eran capaces de chegar. E xa o vimos. A plaxear, a non recoñecer, a non sumarse a unha iniciativa, nos non temos que negociar con eles. Son eles, en todo caso, os que terían que falar con nos e decir se están dispostos a apoiar, neste caso, a nosa proposta. Non é a súa proposta. Todo o mundo sabe, está á vista. Non?
La moción del Partido Popular es anterior o posterior a la respuesta que recibió el Partido Popular. La moción.
A moción preséntase o 11, non recibimos a resposta o 12. A ver, todo o mundo sabe que se hai unha mediana comunicación política nun tema que desperta interese, nun tema no que ademais o propio subdelegado do goberno, incluso estando enfermo, foi a visitar a UME a León, entendemos que se hai unha comunicación, isto unha de dúas, ou é unha estafa á cidadanía, ou é un descoñecemento e unha irrelevancia que, por outra parte, non me extrañaría nada. Todo o mundo sabe que se este partido ten algunha relevancia política non é por o aprecio que xere a, digamos, o grupo da boina, senón por os votos que son capaces de carrexar para manter o Partido Popular no poder. Non teñen ningún aprecio, todo o mundo sabe, por parte do Partido Popular alleo a esta triste provincia, non?
Unha cousa máis, por anticipar un pouco o pleno, o PSOE vai a reprobar a Baltar como pide Democracia Orense?
Bueno, ese asunto da reprobación a Baltar é a primeira noticia que teño neste mesmo momento, non lle podría contestar, pero bueno.
Figura na orde do día a reprobación?
Sí, figura na orde do día, incluso hai dúas emendas, unha de o Partido Popular, unha do Partido Popular e unha que presentou últimamente, hoxe a mañá, o Bloque Nacionalista Galego. Motivos para reprobar a Baltar sobre nesta provincia. Non lle vou anticipar o que vou facer no pleno, como é obvio, porque senón xa desvelo e tal, pero xa lle indico que motivos para reprobar a Baltar aí non se...